3ZZZ Multicultural Radio.
Lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Saluton! Vi aŭskultas elsendon en Esperanto, la 9 de novembro 2009.
Esperanto, mia espero kreas
Azio, Afriko, Ameriko. Europo au ec Australii, ne estas montanai amico, etendum manum tui al ni. Esperanto,
Esperanto!
Bonan tagon al vi ciui. Nia hodiaua triopo consistas el ni, Jennifer, ce la panelo.
Lato farca salutan de mi.
Kai la tria leganto.
Saluten de Carlo.
Bone, do hodiau ni celebros la dudecan datrovenon de la faligo de Berlina Muro. Tio estas bona afero, kai ancao la centiarigion de la tre fama esperantisto Ivo Lapena. Cuneles?
Yes, giuste.
Cion vi legos, fili?
Mi legos hodiau el Esperanto centiarigio de Ivo Lapena de Baldur Ragnarsson, kai la dua articolo estas el monato novembro, vojo al demokratio de last.
Mm-hmm. Bone, interesa. Kaj Carlo, kion vi legos?
Hodiaŭ mi legis du artikolojn, ambaŭ estas el Esperanto-Centro Evento en Budapeŝto. La unua eldonaĵo estas artikolo estas pri Esperantic Studies Foundation, kaj la dua estas pri amasa aliĝo al la junulara silvestra aranĝo.
Ah, jes, bonaj. Che junuloi, bone. Kai mi legas articolon el contacto, kiu estas tiu bona samariano. Ni lernos ion tie. Do, bonan subtenantan articolon pri esperantlingva radiofono, en kiu trizozozo ricevas mencion, kai ankaŭ artikolon titolitan Limdato 2015, kiu temas pri plibonigo de la mondo, tiu estis promeso, do ni atendos, ĉu ne? Sed por fini pozitive, mi legos el Monato pri papilio.
Ah, jes, mi legis ankaŭ la saman artikolon.
Tiu sekreto ĝis la fino.
Yes.
Kai nun ni komencos per muziko. Kai mi electis la compatiscon la perdita generazio explodigos vian domon, kai la canto ne normalas, nur kutimas.
Joy of the city. kai malutai kiu mem kotiras min pro la ama homo de sin androlo ki el dicho kai ni kiu ti electu kai ne electu kiu se stres ka tu ankau kiu ti
Escultis la canton no, ne normalas nur cutimas de la perdita generatio compaldisco non el esperanto centiarigio de Ivo la Pena en 1951 Ivo la Pena estrano de UEA visitis Islandon dum sia pre le voyaggio tra occidenta Europo. Li prelegis en Universitato de Islando en Reykjaviko kaj konatiĝis kun islandaj esperantistoj. Antaŭ sia foriro, li havis okazon adiaŭi Islandon pere de la ŝtata radio. En tiu tempo, mi estis gimnaziano en la norda urbo Akurei kaj ne havis tiam la eblecon lin renkonti. En 1950 la eldone jaro de retorica Ivo la Pena havis 41 jarojn, la centan datravenon de lia naskiĝtago la 5 de novembro 1909, ni do havos post kelkaj tagoj. Tiun centjariĝon mi kiel samideano deziras honori per kelkaj vortoj. Mi tamen ne intencas provi praktiki la brilan jurisciencan karieron de Ivo la Pena. Mi preferas teni min je lia esperantisteco, kiu plej intimis al lia koro ekde lia esperantistiĝo en 1912 ĝis lia morto de la 15 de decembro 1917. Dum ses jardekoj li pli malpli ofte intense dediĉis sian vivon al Esperanto, private kaj publike. La karaktero lia personeco tie ludis decidan rolon. Ivo la Pena estis homo agene energia dinamisma homo fidela alla pracelo de Esperanto, kiun li visitis concretigebla per avanza strategio. Ancau, lia carriero en Esperanto movado estis avanza ecde lia presidentezzo ce studenta Esperanto Kubo en Zagreb, baldau por lia esperantistigio gis lia respondezae officoi ce Universale Esperanto Asocio, kiel comitatano, estrarano, generala secretario cae fine presidanto. La etoso creita post la resolucio de UNESCO en Montevideo, 1954, ancorau vivas en la memoro de multa esperantistoi, junae au relative junae en tiu tempo. Ivo Lapenna, tiam generala secretario de UEA, cae ties representanto en tiu conferenzo estis heroo, kiu entusiasmigis la esperantistaron gis sendependeca optimismo. William Auld dicis al Ivo sian poemo La infana raso, kiu aperis en 1956, sed estis finverkita en januaro en la antaŭa jaro, giuste 38 tagoj post via grandioza venko por nia afero ĉe UNESCO. Mi bone memoras, kiel fervore mi legis en la postjara januara numero de Esperanto, tiam isolita esperantisto en fora Islando, la aserton de la tiama prezidanto de UEA, Enfried Malmgren, che per tiu resolutio Esperanto havas apogon de UNESCO. Sed, quamquam facte ne temis pri apogo, sed nur pri rekono, tiu havis siaen positivaen sekvon, consultaen rilatoi inter UEA kai UNESCO, kiui ancorau dauras, kai certe havas interesan potentialoin. Plei indas memori rolon de Ivo Lapenna en la acriado de tiu rekono. Ivo Lapenna farigis presidentu de UEA en 1964. Li tiam concepti strategion kiu antaŭanigu la atingon ĉe UNESCO al io pli grava ĉe la asemblo mem de Unuiĝintaj Nacioj. Jam en 1950 UEA prezentis peticion por Esperanto al Unuiĝintaj Nacioj kun preskaŭ 1 miliono da individuaj subskriboj kaj subteno de organizaĵoj kun ĉirkaŭ 10 milionoj da homoj. Tiun peticion Unuiĝintaj Nacioj plusendis al UNESCO kaj tial ĝi atingis la tagordon de ĝia konferenco en Montevideo kun la jam menciitaj sekvoj. Nun nova kampanjo estu lanĉita sub gvido de Ivo Lapenna por kolekti subskribojn por nova propono, kiu ĉifoje atingis denove subtenon de ĉirkaŭ 1 miliono de individuoj, sed la subteno de organizaĵo estis multe pli granda ol antaŭfoje kun preskaŭ 7 milionoj da membroj. Mi bone memoras, kiam mi vizitis la oficejon de la Islanda Laborista Federacio por peti subskribon de ties prezidanto, kiu estis favora al Esperanto, ne estis hezito, ĉe li subskribi en la nomo de tiu federacio. La propono estis transdonita sub gvido de Ivo Lapenna al la sekretariato de Unuiĝintaj Nacioj la 6 de oktobro 1966. Bedaŭrinde, tiu grandega klopodo kolekti kaj organizi la peticion ne donis la esperantan rezulton, probable pro burokrataj reguloj, kie ĝi kuŝas nun estas mistero, verŝajne ne gravas, ĉar ĝia actualezzo antaulonge vaporis for post prior quariadecoi, sed ne vaporis for la memoro pri Ivo Lapena, kiel extra oratoro. La retorico transformas eloquentezzon en arto, riscribis fine de sia retorico. Felice multa liae parolado estas conservitae sur discoi nun eldonitae de fondaso Ivo Lapena. Lia voce tiel povas pluvivi por novae generazioi de esperantistoi, same kiel liae libroi verkitae en la internacia lingvo, same kiel liae atingoi por esperanto trans esperoi el revigioi cae conflictoi de Baldur Ragnarsson.
Dankon.
Ne dankinde, dankon.
Ege grava homo por la movado, cune. Bedarinde mi neniam havis la chanson ausculti lin, ciar vele kiel oratoro, do tre influa. Do, bone, dankon. Ni nun legos articolon el contacto numero 231. La titolo estas Kiu estas tiu bona Samariano? De Richard van Schaik el Nederlando. Ciam antau quelcae semainoi mi audis pri Samarianoi, mi conis tiun vorton nur el Biblio. Ci racontas pri la bona Samariano, ciu helpis la pri rabitan voyaggianton, ciu estis preta passata de ciu judo. Tamen, nur malmultai homoi xias, che facte tivi Samarianoi daure vivas. Temas pri malgranda popolo cun sia propra credo. Por conatigi cun la Samarianoi pli bone, mi decidis visiti ilian loĝlokon, la monton Gerizim. La monto situas proxime al Nablus, en la Palestina territorio. Sur la monto loĝas la plej parto de ilia kelkcent homa komunumo. Diversaj pritaksoj mencias la nombron inter 600 kaj 720. Samarianoj konsideras sin nek palestinanoj nek israelanoj. Ili posedas ambaŭ pasportojn, tamen ne estas helpataj de ambaŭ registaroj. Antaŭ longe Samarianoj estis granda popolo. En la kvara kvina jarcentoj antaŭ Kristo ili nombris ĉirkaŭ 1,500,000 homoj. Tamen pro konvertiĝo al kristanismo kaj islamo pro diversaj persekutoj en 1917 ilia popolo konsistis jam el nur 146 homoj. Nuntempe, pro plida securezzo, la Samariana comunumo povas finfine recrescadi. Tiu cresco tamen ocasas ne tre rapide. Ili ofte che exigas al siai parensoi, cae pro tio nascas multain handicapitoin, cae infanoin, kiwi foie ne longe vivas. Por esti considerata kiel Samariano, oni devas laŭi la sekvajn kvar kriteriojn: vivi por ĉiam en sankta lando, ĉiujare partopreni en la oferado dum Pasko sur la monto Gerizim, festi la sabaton kiel estas priskribite en Torao, obei la leĝojn de Torao pri pur kaj malpureco. Samarianoi do same kiel judoi consideras kai obeas Torano, kiel sanctan libron. Tamen, ti ilia versio de Torao iom diferenzas disde la juda. La Samariana Torao estas scribita en la pra-hebrea lingvo, anca la parolata lingvo estas la sama. Ilia dire, tiu lingvo estas la plei malnova lingvo de la mondo, cae ciu alia lingvo estas basita sur gi. La quar basai principoi de la Samariana credo estas la jenae. Unu dio, cio estas la dio de Israelo. Unu profeto, Moseo, cio rivelis Toraon alla homoi. Unu sancta libro, Torao, ricevita fare del Moseo, iste la Dio. unu sancta loco, la monto Gerizim. Nun tempe samarianoi multe occupigas pri pax farado. Ili pregias por la pazzo inter Israelo cae Palestino, cae occupas multain registarain posizioin. Ili ancao prisorgas nov construitan internazian pazzo centron, en ciu ili volas convenigi gruppoin el la tuta mondo por pazza discutado cae dialogo. Conclude, samarianoi estes tre manova popolo, cun tre complica historio. Non tempe ilia comunumo shainas kreski, sed ciu ili successos bone adaptisin alla nova epoco. Tio estas ancorau granda demando. Yes, zate, da, sed ege interesa, cune. No, ni nun auscultu compact discon de Core. Tielas vivo, cae la canto, tielas vivo.
Mi humile, ŝi vidas mi profile, plej bela ŝi staras kun manoj sia sur la rondiĝanta nesto. Plej gracie mi plenigas vivon al ŝi, el la ventro jam insigaj signoj, unde plej sentene tielas vivo, ekvivas sia ido. Signifas respondo, promeson del sace, ti corta amo e ne del corpo bardeo. Plei grazie, mi plenigas vivon al mi, en silento jam intima gasto, doci plei accente, tielas vivo, en vivas mia ido, en sia crisalido, permane lì in renconti.
Vieris compact discan Core tielas vivo, titolo tielas vivo. Nun pri Esperantic Study Foundation ESOFO no numas novan directoran. Esperantic Study Foundation choias anonci la no mumon de senyoro Derek Roth, Universitata de Nov Mexico, kai doctoro Jeffrey Ritrex, Universitato de Ottawa. El sia estaro. Doctor Humphrey Tonkin, presidente de Esperanto Studies Foundation, bone el bonvenigis la novan nomu mitoin. La aldono de Jeffrey Kaderick al portos alla estraro tre personatan esperton en plurai campoi, aparte relate conon de la Esperanto movado. Derek activis en usonai esperantai organizoi kai Jeffrey en organizoi en Europa. Aparte en Britio. Derek alportas anca sion pri informadico kai pri lingvo instruado. La academiai qualificoi de estraranoi inclusivas instruadon. Literaturon kai linguistikon. Kiel historiisto, Jeffrey alportos malsaman kai gravan perspektivon al nia laboro kiel financantoj de esplorado. Derek Roth mastrumas technologion kai pedagogion en la lingvo lerna centro de la Universitato de Nov Mexico. Li laboras cum professoroi cae instruistoi en ilia esplorado cae en la disvolvado cae habebligo de technologii rilatai educ materialoi por pli bonigi la lerno sperton de studentoi. Li estas exa estrarano cae activa partoprenanto en la computil basita lingvo instrua con sorcium. Liai nun tempa intereso inclusivas proiectum crei do-vo-do-on por trenado de gestlingvai interpretistoi cae antau en igadon de comprenado, educado, cae pli vasta consio pri dau ri povo cae naturae construmetodoi. Jeffrey Retrex estas profesoro en la faco de classicae cae religiae studoi en la Universitato de Ottawa, Canado, cie li instruas ecde 2001, ricevinte diplomoin de magistro pri artoi cae doctoro pri filosofio de la Universitato de Oxfordo. En Britio li laboris ecde 1994 en la malferma Universitato Anglio, la Universitato de Kimrio, Cardiffo, cae la Universitato Dalhousie, Halifaxo, Nov Scotio. Li membras en plurai redaccii estraroi, kiel exemple Millennium cae Byzantinische Zeitschrift, cae li servis ancau kiel presidento cae de la Brita cae de la Canada Esperanto Asocio. Por pli da informoi pri la temo de tiu ĉi universitara komuniko, bonvolu kontakti ESOFO, kio signifas Esperantic Studies Foundation, retposto ĉe admin@esperantic.org.
Dankon, Carlo. Jes, ĝis tre valora, tre grava asocio tiu Esperanto Studies Foundation. Ili subtenas multajn agadojn tra la mondo. Bone, kaj nun mi legos la novembra numero de Esperanto, informa kaj instrua roloj de la esperantlingva radiofono de Gabi Kosiaska. atingas nin vocioi che estas bona tradizio en aprilo kai novembro sur la pagioi de Esperanto legi pri la programoi de la Esperantlingva radiofonio. Per dire, ecte la unuae provoi disaudigi Esperantlingvain elsendoin antau prescau naudec jaroi multo shangigis. Technologia ili nun mal multe similas al tiwi kiwin kutimis ausculti la nuai radio usantoi ravitai de la eblo ausculti en Esperanto novajoin el fremlandai radiostazioi. La evoluo de la elektronika kaj informadiko en la lastaj jaroj alportis laŭvican evoluigan antaŭen puŝon. Ci ebligis ancau al gruppoi cae individuoi pretigi vocigitan programon, ciu daure estas definata ciel radio elsendo. Hodiau restis malmultai publicae radiostazioi, ciui en sia program offerto conservas Esperanto programoin. Ec se daure calcae el ili usas por la program misiado exemple mallongain ondoin, samtempe ciuin ci programoin eblas jam ausculti per la interreto. Quancam le evoluo de la informadico ebligis la aperon de interretae babileoi, Skypo, permesantai ec la multae esperantistoi en locoi isolitae teni ciu tagan contacton cun personoi en aliae mondo partoi, tio ne malgrandigis la allogon alla radio elsendoi. La rolo de la Esperanto elsendoi, kiel natura lingvo medio, restas ne subtaxebla. Kiel attentigis iu el la auscultantoid Esperanto elsendoi de poro por la radio en la radia elsendo Esperanto estas usata en ciu tagai circunstansoi, kai tiu uso estas lernebla nec per lernolibro, nec per curso. Do, krom la informa rolo, la Esperanto elsendoj plenumas ankaŭ gravan instruan kaj klerigan rolojn. Konfirmas tion konataj esperantistoj, kiam oni demandas ilin, kiel ili venis al Esperanto, ekzemple J.P. Patera, honora membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, en la dua numero de la ĉi-jara starto, inter alia konstatas: mi ne devas forgesi, ke al mi esperantistezzo multe helpis la Esperanto elsendoi de iui radiostazioi. Certa grade, mi estas memlernanto instruita de esperantlingvai radiostazioi. Do bella anecdoto estas la confesso de Osmo Bulla, la generala direktoro de UEA en la listo de la finai esperantistoi, kie li interalie escribas: mi reacquiris numeron 7, 1969, de Jukka Poika, en kiu aperis mia unua publikigita artikolo pri Esperanto, kelkaj monatojn antaŭ la Universala Kongreso en Helsinko. Mencioj pri Esperanto aperis ofte en ĝi, kaj dank' al ĝi mi lernis ankaŭ la DOX. Auscultadon. Tiu hobio conducis min alla finlingvai programoi de Pola Radio, cae ciam mi malcovris che gi elsendas ancao in Esperanto, mi decidis lerni la lingvon. Do tiun constaton cetere Osmo Bulla confirmis publice en unuella convenoi de la lasta UCO in Bialystoko, respondante al demandon de la intervenanta Johansen, de che UEA pli activu favore alla popularigo della Esperanto elsendoi, kai Esperanto gazetoi, regule aprigadu la informoin pri Esperanto programoi de diversai radiostazioi. Do tivi informoi effektive malmultigas en la lasta jaroi. Des pli valoras mensii de nove iuin titoloin de gazetoi, kiwi jen kaj jen informas pri la Esperanto-programoj, kiel Norvega Esperantisto aŭ Esperanto. valoras che tiui informoi pli regule aperu in divers landai periodagioi, tiel logante alla Esperanto elsendoi anca la nova in esperantistoin, kiui besonas ausculti flue parolatan lingvon. Sufficias nur represi la retadressoin de la divers landai Esperanto elsendoi, kai instigi la legantoin serci la plei interesan programon por si. Ja, ni daure disponas pri la attendinda offerto de Esperanto redaccioi. Ciutage elsendas Radio Cina Internazia, la Vasoviae Esperanto elsendoi disponigas quin labortagain Esperanto elsendoin, tri foie semaine audigas la programoi de Radio Vaticana, la aliae kiel Radio Havana, kai tri zo, prilaboras unu programon semaine, quelcae Esperanto elsendoi audigas neregule. Do, al civi, kiwi ne faris tion ancorau, restas sole visiti la concernain listigitain sube adresoin conatigi cun la proponata program offerto cae ausculti, cae compreneble sendi reagoin, char ili helpas al civi redaxioi prilabori ciam pli interesain cae altqualitain esperantu programoi. Dankon, Gabi Kosiaska, cune, ancao pri
problemi più di prisos. Dankon, Gabi, menzi nia.
Do, mi petes pardonon, char mi ne legos la liston de la diversae programoi, sed se iu sendas al mi messaggion poste, mi povas lestigi in messaggio.
Dankon,
yes. Cae, do, nun ni auscultu musicon, de la perdita generazio, cae sen promesse, sen perfide.
Me.
auscultis la canton sempre mese, sempre fide, de la perdita generatio compaldisco. Non mi legos el monato voio al democratio. Antau dude chiaroe, la detruita Berlina muro signalis la finan de la malvarma milito en Europa. Tamen, du monato in antauen, en augusto 1989, circa 2 milionoi da litovoi, latvoi cae estonoi stadis homcene inter Vilniuso, Rigo cae Tallino, e distanzo de circa 600 kilometroi. Tiel ili attentigis pri la quindecadatra veno de la Molotov-Ribbentrop pacto, lau quiu Sovetio cae Germanuio secrete consentis dividi mesan Europom. Samtempe, la homoi volis montri che sen la tri baltae popoloi la continento ne povas esti unueca cae libera. Laulonge de tiu ci balta voio flirtis nigrae funebrae rubandoi cae brulis candeloi de homoi ciui esprimis sian desiron sendepende vivi. En 1991 la revo realicis. Ancau la augusto de 2009 ne tranquilis en Baltio. En ciui tri landoi occasis jubilea celebrado de la Balta Vojo, ciun accompanis concertoi, diversae manifestatioi cae aliae aranjoi. Circa 60.000 homoi partoprenis maratonon inter Vilniuso cae Tallino, transdonate unu al alia simbolae crucetoi. Aliae curis po 1 kilometron cade de la campanio, mia coro batas por Baltio. Aviadistoi disjetis floroi, cae engagigis ancau glisparasciutanoi, biciclantoi, motorciclantoi, cae velsipanoi. La cefae jubileae arrangioi ocadis la 23 de augusto. Tiam, tra Litvoi e Vio estis portata torcio de la Balta Assembleo. Ocasis meso alla Cattedralo de Vilniuso, cae estis inauguritae fotoexpozizioi. Samtempe el Vilniuso, Rigo cae Tallino, en la lingua litova, latva cae estone estis cantata Canto Baltio iam vecigas populara antau 2 jardekoi. Ce la limpunto latva estonta estone estis starigita monumento, sep metalae manpreme starantae siluetoi. Samtage, la cefministroi de la tri baltae landoi, la litova Andrius Kubilius, la latva Valdis Dombrovskis, cae la estona Andrus Ansip, subscribis declaration che en Europa estu conscience cae sencaxe pritaxata comuna memoro pri la totalismae regimoi de la 20 stalinismo cae naziismo. Ili interconsentis che la 23 de augusto farigiu tago de rememoro de stalinismae cae naziismae victimoi. Honoron alla partoprenintoe de la Balta Vojo esprimis la estro de la Europa Commissiono José Manuel Barroso. La directoro de UNECO, Koichiro Matsuura, rimarkis che la homa ceno devigis Sovetion declari la Molotov-Ribbentrop pacton ne plu valida, tiel attestante pri la influo de etaj ŝtatoj al mondaj aferoj. La usona ŝtatsekretariino Hillary Clinton diris, che pro la Balta Vojo la tri landoj farigis ĉampionoj pri demokratio kai homai traitoi
delas. Kuragai homoi, falsai homoi.
In fine, ili povas celebri.
Bone. Dankon, Les. Kai nun mi legos el contacto numero 230, articolon kun la titolo Limdato 2015. Limdato por kio? Resume, por signife plibonigi la mondon. Tion decidis la statesproi kiwi convenis en septembro 2000. Nau jaroin post tio, kai nur ses jaroin antau la limdato, eblas demandisin, ciu ni plenumis la jarmilain evoluigain celoin. Oc celoi elterigis de la resolutioi subscribitae dum la jarmil conveno. Ili amplexas mal ricetson, mal saton, sexon, egaletson, educadon, cae til plu. Cae intensas cunigi la fortoin de ne nur la ricae landoi, sed ancau de la evoluantai. Unua foie la internazia comunumo shaine acceptis la defion preni la respondetson pro la mal bon farto de la homaro cae civi landoi engagigis por rendersi la gius nunan tendenson. Do el radicigi extreman mal ricetson cae malsaton, attingi universalan elementan educadon, antaenigi sexan egaletson cae doni povon al virinoi, reducti la nombron de infanae mortoi, plibonigi patrinan sanon, contrabatale HIV, AIDSon, malarion, cae aliaen malsanoin, certigi median dauripovon, starigi tut mondan partnerezzon por evoluado. Do, quantam la jarmila declaratio iel respegulas la premon de la alimondisma movado, quiu bataladas por socia justezo cae ne nur economia progresso, multae alimondismanoi estas tre criticae pri la negozado de la ocae celoi, cae ties approbo cae realigo. Lau ili la celoi basigia suffice multe sur la consequenzoi, exemple, de mal ricezzo, anstatau sur ties chialoi. Alivorte, la celo shainas esti mildigi la symptomoin, cae ne defunde shangi tion, cio ebligas tiu mal ricezzon. Tie, la nomo de la celo attingis nur el radicigi mal ricezzon, sen pritaxi giain causoin. Anca la difino mem de mal riciulo reductigis al homo quiu vivas per mal pli ol $1 tage. Ien absoluta concepto. Ciu la problemo ne pli relatas alla distribuo ol alla quanto de mono ie quiu homoi disponas por vivi. Do unu el la gravae problemoi de la hodiaua internazia politico sendube relatas alla malforta rolo ciun havas la malplei ricai landoi, ciu nordo, cae sudo, ciu oriento, cae occidento. La vero shainas esti che la mondo dividigas in ricain cae malricain statoin, popoloin, homoin. Tradizie tiu ciu havas pli, raitas decidi pli. Ci foie ocasis la multae pli mal pli la samo. La resulto estas che oni taxigas la mal riciuloin urge solvi la plei mal facilain problemoin, sed en multae sensoi mancas cun laboro de flanche della riciae landoi. Quelca intensoi tamen videblas. En junio 2005, la finanzae ministroi de la GOOC convenis in Londono cae interconsentis donatsi alla Monda Banco, la Internazia Monfonduso cae la Africa Evoluiga Banco suffician monon por nuligi schuldon acquiritan de la HIPOZO landoi. Ievel do, tiu estas heavily indebted poor countries au tre schuldigintai malricai landoi. Ie valoro de 40 cae 15 miliardoi da dollaroi. Do, la celo de tiu ago estis ebligi al tiui landoi dedici tiun monon al sociai programoi pri sano, educado cae mal pliigo de la mal ricezzo. Anca la neregistarae organizoi havas tre gravan rolon en la etingo de la jarmilae evoluigae celoi. Tion agnoscis ecch la registaroi cae statestroi. Tiel do multai filantropoi, organizoi cae ecch entreprenoi exsentis in parte respondetsai pri la plenumado de tiui promessoi faritai de cae por la tuta mondo. Cun laboro igis nepra parto de la plenumo de tiu celaro, cae nun ci ne estas tasco nur de la registaroi, ci parte ancau helpas organizi la laboron de la neregistarae organizoi, char multai el ili nun prenas tiuin celoin kiel gvidilon por sia agado. Ciu efike au ne opinioi varias, sed la statoi ja daure convenas po pritaxi la gis nunan progreson de la promessoi. Existas jam plurai rapportoi de Unuiginta Nazioi analizantai la successoin cae eraroin cae remarcigantai pri tio cio besonas pli da attento. Interesse indicilo por civitanoi estas la modo gomo monitoro reteble alirebla. Tie haveblas detalae informoi pri la plejmulto de la landoi cae statisticoi pri cio cio relatas alla jarmilae evoluigae celoi. Povas esti che la listo de la jarmilae evoluigae celoi estas ne ciusense perfecta, sed oni devas agnoski che ili estas tre utilae por cunordigi la fortoin cae seriose controbatali la plej gravain problemoin de la homaro. Nenio malhelpas al ni estonte el pensi novain celoin, ciam ni jam estos plenumintai tiuin nunain. Ciut sias, eble ecc en 2015. Do, ni esperu, cune.
Amasa alicia alla junulara silvestre arancio, yes. Yes signifas junulara esperanto semaino. Anstatau, la cis nunai apartai junularai arancioi en Germanio kai en Polando ci iare estas organisata comuna iarfina junulara festo en Zakopane con la nomo junulara esperanto semeno. Yes, la cepan organisaron faros la Esperanto Clubo Varsovia Vento cum la guida de Irek Pover Zak sed helpas lin la landai cun ordigantoi Lukas Zebrowski kai Julia Hell. En la pasinta semainoi ecfluis torrento de Alice. Fakte la retpaĉo de junulara Esperanto semajno montris nur cent alicentojn la sesan de oktobro, certe pro la proksimiĝo de kotis altiĝa limdato oni amase aliĝis, tiel ke la nombro de alicintoj superis 150 la dekkvara de oktobro kaj 190 la deksepan. Pro tio ne plu estas havebla lito en la tiel nomataj luksegaj ĉambroj. Inter la alicintoj 42 venas al Pollando, 20 venas el Rusio, 20 el Ukrainio, 10 el Germanio kaj 17 el Francio. Retpaĉo de jarfa fina Esperanto-semajno kun informo kaj aliĝiloj estas
Cardo Papilio donas esperon de Paul Perez. Ju pli da papilioj en via ĝardeno, des malpli bona estas la medio en via ĉirkaŭaĵo. Tiu fakto en la pasintaj jaroj zorgigis la loĝantojn de la malaltaj landoj apud la Norda Maro, ĉar papilioj preskaŭ ne plu estis videblaj. Tamen la situacio pliboniĝis. Char ci somere la giarden posedantoi povis nombri plurain decoin samtempe. Pozzartigi che la reveno della papilio estas ne nur impresso, tri associoi de papiliamantoi, la Nederlanda, la Flandra, cae la Valona, organizis papil nombradoin. Ciare, en la 2 de Augusto, miloi da emuloi nombris multe pli da exempleroi ol en la pasinta jaro. Wouter van Russel, de la Associo Naturpunt, clarigis che estas iom tro frue por iam jubili, sed che tutte clare almeno provisore la papilio revenis cae donas esperon pri nia medio. Tagai papilioi ja tre rapide reagas al media malpurigio au al climat changigioi. Compare cun la pasinta iaro ni nombris multe pli, diras San Russel. Plei ocul frappa estas la reveno de la cardo papilio, Vanessa Cardui, quiu nun estas cae in Flandrio, cae in Valonio, cae in Nederlando, la plei ofta papilio. Do, tiu esas brila novajo por la prescau la fino. Do, nun estas prescau la fino de la programo, cae mi esperas che vi giuis gin, cae sentas tiun positivan senton ia la fino, cae volas contacti nin, do, jen la ret post adreso, stefskank@hotmail.com. Cae por reausculti citiun cae aliaen pasintain elsendoin, sarciu ce la reteo www.melbourne.org.au. Havu agrablan samainon, cae do gis reaude de mi.
De mi Laszlo.
Gis reaude de Carlo.
Cae ni auscultos Carina, quiu cantas sian canton, cantu vian sorton.